Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Олена Ціханович, вітаю вас. Пастор церкви «Нове життя» оштрафований судом. Сьогодні у День пожилих людей у Барановичах роздавали безплатний обід. Білорусі Чорногорії подовжили безвізовий режим. Больш за 1000 завзятарів з Британії приїхали у Мінськ. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў землятрусу на выспе Суматры ў Інданэзіі перавысіла 750 чалавек, больш як 2000 параненыя. У горадзе Паданг, дзе разбураныя сотні дамоў, пад рэшткамі будынкаў могуць знаходзіцца тысячы людзей. Землятрус адбыўся ў сераду, эпіцэнтр быў меншы, чым у сотні кіламетраў ад гораду. Сёння адбыліся новыя магутныя падземныя штуршкі. Прэзідэнту США Бараку Абаме патрэбна яшчэ некалькі тыдняў на абмеркаванне амерыканскай стратэгіі ў Афганістане. Паводле прадстаўніка Белага дому Роберта Гібса, на 7 кастрычніка запланаваная чарговая сустрэча Абама са сваімі дарадцамі па гэтай праблеме. Учорашняя кансультацыя паміж Абамам і вядучымі кіраўнікамі адміністрацыі і вайсковага камандавання Гібс назваў аб'ектыўнымі. Днямі стало вядома, што камандуючы кантынгентам у Афганістане звярнуўся да Абамы заклікам накіраваць дадатковыя войскі. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адрынулі прапанову наконт пазбаўлення Расіі права голасу ў ПАРЕ за нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыі асамблеі пра наступствы вайны паміж Грузіяй і Расійскай Федэрацыяй. Пазбавіць Расію права голасу прапанавала Грузія за леташнія падзеі ў Паўднёвай Асетыі. Маскву абвінавацілі ў парушэнні шэрагу палажэнняў ПАРЕ, у прыватнасці таго, што расійскія ўлады не сталі адклікаць прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У Жэневе адбылася сустрэча намесніка дзяржсакратара США Уільяма Бернса і высокапастаўленага прадстаўніка Ірану па ядзерных пытаннях Саіда Джалілі. Сустрэча прайшла ў кулуарах распачатых перамоў па іранскай ядзернай праграме. Дацкіх вайскоўцаў у Афганістане абвінавацілі ў выкарыстанні разрыўных куляў, якія былі забароненыя Гаагскай канвенцыяй. Каля двух дзясяткаў куль былі знойдзены ў трох вайскоўцаў, якія, па іх словах, набылі кулі па ўласнай ініцыятыве і не скарыстоўвалі іх у баявых дзеяннях. Вайскоўцы адпраўленыя на радзіму, дзе іх чакае суд. Выслухалі выпуск навіну, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Барановичах на прыватным падворку на вуліцы Маяковскага блізу калгаснага рынка маламаёмныя жыхары атрымлівалі бясплатныя абеды. Борщ, катлеты, пельмені, кампот, гарбату і каву прапанаваў тутэйшы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус. Акцыя была прымеркаваная да міжнароднага дня пажылых людзей, які адзначаецца сёння 1 кастрычніка і была ўжо 5 па ліку. А управленне адукацыі Берасцейскай вобласці раней спадзявалася праз школы сабраць для маламаёмных якраз да гэтага дня хаця б па кошыку бульбы. Дзецям прапаноўвалі прынесці з дому па 5 бульбін. Калі ў 2007 годзе на гэтай мэты ў Берасці ўдалося сабраць 15 тонн бульбы, у мінулым годзе 8, то сёлета ўсяго толькі 2 тонны. Як адбіваецца крызіс на старых і бедных людзях, мы пагаворым у нашай праграме неўзабаве. А зараз пра цану памілавання для багатых. У сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні спынена крымінальная справа супраць Евгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дома Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад папіску пра нявыезд па стане здароўя. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Евгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Евген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Евген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Евгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку праз службовае злоўжыванне. Страты нібыта нанесены Евгения Шигалова им следство вызначило сумой у 85 мільярдаў рублёў, альбо 31 мільён даляраў. Якую частку з гэтых грошай ўжо выплаціў агент Шигалова, не афішуецца. Не сказаў пра гэта Шигалова і журналістцы Марыне Коктыш падчас іх размовы пасля вызвалення прадпрымальніка пад падпіску пра нявыезд.
Шигалова просіць стаць асноўным інвестарам з гэтай лядовай арэны ў Чыжоўцы. Планавалася спачатку гэта інфармацыя вісела на сайце Мінгарвыканкама, што гэты лядовы палац будуць будаваць інвестары з арабскіх эміратаў, яны былі быццам бы гатовыя будаваць, потым з'явіліся вось гэтыя чуткі пра Шигалова, і цяпер вось дакладна вядома. Наколькі я ведаю, вось гэтыя свае грошы, якія ён будзе ўкладаць у будаўніцтва гэтага лядовага комплекса, яны пойдуць яму ў залік пагашэння вось таго самага ўрону.
У 2005 годзе Александр Лукашэнка памілаваў кіраўніцу справы прэзідэнта Галіну Жураўкову, якую суд прызнаў вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільёнаў даляраў. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, якога Александр Лукашэнка памілаваў у 2008 годзе пасля больш як 2 гадоў турмы за арганізацыю вулічных забурэнняў, азначае спецыфіку беларускай практыкі памілавання.
Па-першае, я, канешне, вельмі рад за Евгена Шигалова, бо калі чалавек вельмі хворы, а всім вядома, што Шигалов вельмі хворы, ён як бы стаяў на меже між жыццём і смерцю. Ну, зразумела, што зараз улады выкарыстоўваюць вот гэты інструмент як элемент не толькі шантажа, а папаўнення вельмі пустога бюджэту. Можна взяць прыклады мінулага памілавання, калі каля 40 чалавек унеслі пэўныя сродкі мільёнаў даляраў, то гэта ўжо не сутыкуецца з заканадаўствам.
Вядомы праабаронца Гары Паганяйла называе незаконнай практыку вызначэння стратаў следствам, а не судом.
Што значит добровольно оплатил? Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие, подобная практика.
Поводле звестак, спачатку падчас следства Евген Шигалов не признаваў сябе вінаватым. Потым у прадпрымальніка здарыўся інфаркт. Яму спатрэбілася тэрміновая аперацыя на сэрцы. У той час, адзначае журналістка Марына Коктыш, і з'явілася прашэнне Шигалова аб памілаванні, якое цяпер падпісаў Александр Лукашэнка.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. У Беларусі ўзрастае колькасць адзінокіх старых, толькі органы аховы здароўя рэгіструюць іх больш за паўмільёна, у пераважнай большасці гэта жанчыны. І ў сувязі з сённяшнім днём, міжнародным днём пажылых людзей, мы правялі апытанне. Як адбілася на вашым жыцці тое, што ўжо больш за год у Беларусі не падвышалі пенсіі? У чым вы сталі сабе адмаўляць? Адказваюць жыхары Віцебску.
В Беларуси больше год, со жнивня 2008-го, не подвышались пенсии. Как это отбилось на вашем житті? Ці може вы стали пишемся себе отмовлять?
Безумовно отмовлять. Коли овсянку ранее с молоком, то уже зараз с водой варим. Ну, про поездки уже вандровки ніякие, навод там куди-небудь на район, подумаешь. Наша милая держава повиншувала сегодня всех пенсионеров с днем пожилого человека. Отняли апошнюю льготу на проезд у прыгородном транспорте.
Мне моей пенсии хватает только на лекарства, на оплату квартиры, хотя у меня всего-навсего однокомнатная квартира. Я не могу себе позволить ни в театр пойти, ни что-то купить, хотя бы те же колготки. Это только, чтобы не совсем умереть с голоду.
Год за месяц не повышают. Я пошел работать в охрану. Потому что если одна пенсия, это считать копейки. А если я подрабатываю 200 рублей, то мне хватает на водку и на вино.
Цены поднимаются, а пенсия на месте стоит. Каждый день приходишь в магазин, вот каждый день в магазине цены новые и новые.
И среди народа я слышала, что самые дорогие цены именно у нас в Витебске.
Того, что хочешь, что не купишь, покупаешь самое необходимое. Лично у меня пенсия небольшая. У меня всего 393 рубля пенсия. Но если бы я получала хотя бы 500, и цены стояли на месте, то жить можно было.
Ну, у меня, как у инвалида войны, немножко так ничего пенсия. А вот у жены, например, 300. У России там, допустим, средняя пенсия, по нашим расчетам, 800 тысяч. У нас 400. Ну, мы привыкли уже выкручиваться.
Да ну, почему у людей? Ну, вот Россия добавляет своим... Ну, а чтоб наш Саня, и разговора нету никакого.
Так уже какой-нибудь колбаски возьмешь, этой дачной, ну, чайку попьешь. А я бы хотела какой-нибудь докторский хороший. Бог, уезжать я не могу.
Пойдем за молочком, да. Не берем, которые проценты такие дорогие, а дарим уже самое такое дешевенькое. Ну, правда ведь? Ну, экономим же.
У меня так еще пенсия ничего. 400 получаешь, так еще трех. А также и меньше 200. Так а что это? А добавлять ничего не добавляют. Как говорится, один приходит к власти, болтает, обещает. Другой приходит к власти, третий. А фактически что это? Что это за жизнь?
Як вы живете на свою пенсию? Сегодня на это питание отказывали витебские пенсионеры. Вы слушаете Радио Свобода. Сумная новина пришла сегодня с Белостоку. У мясцовым шпитали помер журналист Радио Рацио, колишний супрацовник Свободы Альгерд Неверовский. 19 жнивня Альгерду исполнилось 40 годов. 25 вересня он был доставлен с инфарктом у шпиталю Белостоку и с того часу находился у коме. Сегодня была зафиксирована смерть от спынения сердечной деятельности. Альгерд Неверовский народился у 69-м годе у Менску, скончил историчное отделение католицкого университета имя кардинала Стефана Вышинского у Варшаве со званием магистра. Працевал у газетах «Наша Нива», «Свобода», супрацовничал с российским коммерсантом, был корреспондентом польской редакции «Радио BBC», корреспондентом «Радио Свобода» у Менску. С 2007 года жил у Белостоку и працевал корреспондентом «Радио Рацио». Альгерд Неверовский – сын ветерана белорусского футбола Геннадия Неверовского. У журналиста застались двое детей – дочка Ивона и сын Чеслав. И зараз развитальное слово Валентина Жданко.
Высокий, добродушный, мажный, на выгляд осилок. Калі вырашалі, каму ісці на журналісцкае заданне, звязанае з рызыкай, напрыклад, на недазволеную ўладай апазіцыйную акцыю, дзе лёгка можна трапіць пад міліцэйскія боты, прапаноўваў сябе адным з першых. Заўсёды ўспрымаў гэта як належнае. Нібы цяпер бачу яго магутную постаць з мікрафонам у руцэ, на гарадской вуліцы, ў курапатах, сярод натоўпу маніфестантаў. Ён лёгка мог разгаварыць чалавека, выклікаць на даверлівую гутарку, на шчырасць. Не ўсё атрымлівалася ў ягоным жыцці, і з тупікоў лёсу не заўсёды ўдавалася знайсці выйсце. На ягоны вінаваты позірк і збянтэжаную усмешку так хацелася адказаць штосьці паблажлівае, сяброўскае. Прыкра і крыўдна, што нічога нельга вярнуць і змяніць.
А зараз слова памяці Альгерда Неверовскага ад яго калегі Вячаслава Ракіцкага.
Мне было комфортно працаваць побач з Альгердам, ужо таму, што ён меў тое, без чаго не можа па-сапраўднаму адбыцца ні чалавек, ні журналіст. Нерв. Альгерд востра рэагаваў на тое, што адбываецца наўкол. На кампрамісы, здраду, няшчырасць, хлусню. Альгерда аж да лютасці выводзіла з сябе двурушніцтва, якое, на жаль, існуе і ў асяроддзі незалежных журналістаў, і ў асяроддзі апазіцыйных палітыкаў. Гэта калі людзі зарабляюць грошы і славу беларускай мовай і нібыта беларускімі перакананнямі, а насамрэч у побыце карыстаюцца расейскай мовай, а беларушчынай грэбуюць. Гэтак сама неабыякавасцю рэпартэра мне былі цікавыя і ягоныя рэпартажы з мітынгаў, шэсцяў, пікетаў і нават сумных партыйных з'ездаў. Як найменей гэта выдаваў голас Альгерда ля мікрафона, радыйны і вельмі чалавечы.
Журналісту Альгерду Неверовскаму, які памёр сёння, было 40 гадоў. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам Свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт Свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. З За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусі і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерд Невяроўскі. Больш за 1000 заўзятараў ліверпульскага «Эвертона» будуць сёння падтрымліваць сваю каманду ў супрацьстаянні з барысаўскім «Батэ» ў матчы Лігі Еўропы на менскім стадыёне «Дынама». А роўна праз 2 тыдні 150 беларускіх аматараў футболу выправяцца ў Лондон, каб сваёй прысутнасцю заахвоціць футбольную зборную Беларусі ў матчы з камандай Англіі. Нагадаем, што на аналагічны матч у Менск летась прыязджалі звыш як 3000 брытанцаў. Чаму дэсант з Туманнага Альбіёну традыцыйна больш масавы за беларускі? Якія бар'еры ўзнікаюць на шляху заўзятараў абедзвюх краінаў? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Сёння менскія вуліцы напоўнены шумнай групай падтрымкі футбольнай каманды з Ліверпулю. Усе ў белаблакітных футболках, у колер гульнявой формы «Эвертона». Літаральна на пяты ім наступаюць эксцэнтрычныя копы ў характэрных кацялках. Заўзятараў, вядомых буйным норавам ва ўсім свеце, палісмены суправаджаюць паўсюль. Тым часам фанаты ўсіх узростаў спяваюць клубныя песні і ацэньваюць шанцы сваіх любімцаў на перамогу. Каманда «Батэ», па-мойму, неяк звязана з трактарамі, але гэтая акалічнасць наўрад ці паўплывае на вынік гульні. Але як любая невядомая каманда, яна на справе можа апынуцца моцным арэшкам. То бок нас усцешыць любая перамога, нават нічыя будзе нядрэнным вынікам. Паводле афіцыйных звестак, у Менск прыехалі больш за 1000 заўзятараў. У менскай міліцыі не хаваюць, што стаўленне да гасцей будзе звышпільнае, дзеля чаго на тэрыторыі стадыёна «Дынама» будуць усталяваныя намёты для персанальнага агляду падазроных фанатаў. Зрэшты, роўна год таму брытанскі дэсант у Беларусь быў яшчэ больш значны. На адборачную сустрэчу да чэмпіянату свету 2010 году ў Менск прыехалі больш за 3000 заўзятараў, якія, між іншым, паводзілі сябе прыстойна і не засталіся ў гісторыі разбітымі тварамі і вітрынамі. Цяпер з візытам у адказ маюцца выправіцца аматары футболу з Беларусі. На матч 14 кастрычніка ў Лондоне ў лепшым выпадку паедуць 150 чалавек. Але яшчэ тыдзень таму і гэтая колькасць была пад сумневам. Камусьці падарожжа не па кішэні, для іншых непераадольным бар'ерам аказалася консульская служба амбасады Вялікай Брытаніі. Некалькім першым заяўнікам было адмоўлена ў выдачы візы, рашэнне было патлумачана слабой эканамічнай сувязю з радзімай. Пакрыўджаныя паскардзіліся журналістам. Цяпер, як кажа адзін з фанатаў, праблема нібыта вырашаная.
Если бы, конечно, это все изначально бы пошли бы и поговорили, не было бы вообще никаких проблем, я думаю. Посол поменялся, никто не ходил в федерацию, заранее не говорил. Вот и все. Обидно, что в основном-то только нашим знакомым, как мы первые пошли, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Но получается так, как получается.
Іншы заўзятар таксама перакананы, што падставай да канфліктнай сітуацыі стала не узгодненасць пазіцый паміж папярэднім і цяперашнім кіраўніцтвам брытанскага дыппрадстаўніцтва, а таксама абыякавасць арганізатараў тураў у падтрымку нацыянальнай зборнай Беларусі, якія схамянуліся толькі постфактум. Між тым, забракаваныя заўзятары падлічваюць страты.
Абіцянне, в прынцыпе, даваў стары консул, ён уехаў з Кітая работаць, а поўнасцю змянілася паспартная візавая служба, і новы консул, відзім, работаў у какой-то далёкай афрыканскай стране, думаючы, што ўсе хацяць у Англію сваліць. Теряеш авіабілеты, теряеш візавую падтрымку. Эти ещё турагі не знаю, будет ли возвращать или нет.
Прыхільнікі «Батэ» спадзяюцца, што не ўзнікне праблема з брытанскімі візамі падчас выязнога матчу барысаўцаў з «Эвертонам» 17 снежня. І ахвотных паехаць у Ліверпуль, як абяцаюць заўзятары «Батэ», будзе істотна больш, чым у выпадку са зборнай Беларусі.
передаваў Ігар Карней. А зараз пра сённяшнюю праграму незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21:30 у цикле «Невядомая Беларусь» документальный фильм «Варганы» про одноименную белорусскую вёску и ее незвычайных жыхароў. А 22:05 парады экономистов и оценки экспертов в экономичной программе «Сальдо». И о 22:25 на экранах «Калыханка». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю наш адрес в интернете – свобода.орг. Еще телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Агляд звонков на «Свободу» вы почуете у наступной године эфиру. А зараз экспертыза свабоды. Сёння азначаецца 60-годзе заснавання Кітайскай народнай рэспублікі. Ці можна правесці некія паралелі паміж беларускай і кітайскай палітыка-эканамічнай мадэллю? Ці імкнуцца беларускія ўлады паўтарыць кітайскі шлях эканамічныя змены без палітычнай лібералізацыі? Наколькі магчыма увасабленне кітайскай мадэлі ў цэнтры Еўропы? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Заіка, які доўгі час жыў у Кітаі, і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Кіраўніцтва Беларусі за апошнія гады неаднаразова заявляла пра прывабнасць кітайскага шляху для Беларусі, магчымасць ягонага прымянення тут. Відавочна, што афіцыйны Менск найперш прывабліваюць эканамічны рост без палітычнай лібералізацыі. Але давайте спачатку паспрабуем адказаць на пытанне. Ці ёсць у сённяшняй кітайскай і беларускай сітуацыі нейкія падабенствы? Ці ёсць нейкія паралелі ў тым сацыяльна-эканамічным шляху, якія абралі кітайскія і беларускія кіраўнікі? Леонід Заіка, ваша меркаванне.
На мой взгляд, общность в том, что это авторитарные режимы.
На мою думку, агульность у тым, что это авторитарные режимы. Только Китай – это коллективистский авторитарный режим, где авторитарная роля выконывается коммунистичной партией, у якую теперь стали примать усих, навод предпринимальников. У Беларуси ж звычайный авторитарный режим традиционного европейского типу. Китай заявляет про себе, как про краину старых традиций, и теперь он является краиной, где есть социализм азиатского типу. А Беларусь умовно можно было б назваць аўтарытарным неасацыялізмам, але гэта толькі гульня ў тэрміны. У прынцыпе, на гэтым падабенства і сканчваюцца, у астатнім адрозненні. Кітайская эліта прагматычная, беларуская ідэалізаваная. І кіраўнік дзяржавы прэзідэнт Лукашэнка не мае той патэнцыял перамену, які ёсць у Кітаі.
Перемен, которые есть у Китая.
На вашу думку, какая экономика сегодня больше открытая и больше отповедает тому, что называют рыночной экономикой?
Китай, конечно, отличается гораздо лучше.
Китай отрознивается тут у лепши бок от Беларуси. Это связано с тем, что после культурной революции там амаль не засталось экономистов. И они приехали из США, трошки из Японии, заняли посады деканов экономичных факультетов. Дякуючи этому, у Китая не шли дискуссии на конт того, где потребная приватная власть. Китайские коммунисты просто призначили партийных чиновников приватными власниками. У их нема гэтага гора ад розуму, які присутнічае у Беларусі. Китайцы сами себе называют габрэямі Усходу. У их вельмі активны гандлёвы падыход – купить, продать, зарабить. Поглядите, что робится на беларускіх рынках, где присутнічаюць китайцы. Это Китай у миниатуры. Тому прагматызм, жаданне зарабляць грошы, тут і палітычныя, і эканамічныя эліты працуюць поруч.
І палітычная эліта, і эканамічная эліта, яны работаюць рука ў другу.
Дзякую, гэта было меркаванне Леоніда Заікі. Уладзімір Мацкевіч, а на вашу думку, ці бачыцца вам некія паралелі? І як выглядае гэтыя словы беларускага кіраўніцтва пра імкненне неяк паўтараць кітайскую мадэль? Тут больш ідэалогіі ці штосьці рэальнага?
Усе разважанні пра запазычванне кітайскай мадэлі – гэта ідэалагічная дэмагогія. І гэта дэмагогія выкарыстоўвалася з адзінай мэтаю – абгрунтаваць захаванне сацыялістычных рысаў беларускай эканомікі і не праводзіць эканамічныя рэформы. Адзіную выснову, якую беларускае кіраўніцтва павінна было б зрабіць, назіраючы за развіццём сённяшняга Кітая, гэта тое, што нават у Кітаі пры ўсіх цывілізацыйных адрозненнях, пры ўсёй розніцы ў менталітэце, і там працуюць эканамічныя законы агульныя і эканамічныя прынцыпы. І таму не нам, беларусам, у Европе спасылацца на некі выбітны наш менталітэт, які перашкаджае нам карыстацца агульнымі эканамічнымі законамі і прынцыпамі. Тут, ну, не магу не пагадзіцца з большым адмыслоўцам у гэтых пытаннях пад Рамзаіка, што ўсё, што Беларусь хацела ад Кітаю, гэта менавіта нібыта абгрунтаванне таго, што сацыялістычны лад беларускай эканомікі гэта той шлях, па якім трэба рухацца нам далей. І ў гэтым сэнсе гэта, канешне ж, памылка.
Гаспадар Заіка, Кітай імкнецца правесці такі шлях рэформаў, эканамічныя перамены без палітычнай лібералізацыі. У мяне да вас такое дваістае пытанне. На вашую думку, наколькі у Кітаі гэта доўга можа цягнуцца? Это першая частка. А па-другое, наколькі гэта ўвогуле рэальна в маленькай Беларусі, якая знаходзіцца на еўрапейскім кантыненце?
У
Китае гэта можа адбывацца дастаткова доўга, бо кітайская палітычная эліта ўлічыла досвід СССР, які разламаўся як чакалятка. Адразу пасля гэтага ЦК Кампартыі Кітаю даручыла сваім адмыслоўцам распрацаваць дакладныя карты нацыянальнасцяў, якія жывуць у Кітаі. Так што яны гатовыя да любых варыянтаў, ажно да распаду Кітаю. Але менавіта гэтая падрыхтаванасць дае магчымасць ісці шляхам умацавання ўлады, трансфармацыі палітычнай ўлады кітайскіх камуністаў у эканамічную. І зараз гэта робіцца. І якія б сцягі там не былі, Кітай будзе краінай з рынкавай эканомікай. Што да Беларусі? Беларусь у гэтым пляне страціла час. У Беларусі да ўлады прыйшла эліта раённага ўзроўню. Дарэчы, у Кітаі ўся цэнтральная эліта засталася. У Беларусі прыйшла раённая рабоча-сялянская эліта, якая нічога не ведае, але нахабна і бесцырымонна пачала рэалізоўваць свае інтарэсы. Таму кітайскі прыклад – гэта міты і мары беларускай раённай эліты. Другі момант. Беларусі кітайскі досвід не патрэбны. Калі я працаваў у Кітаі, то час ад часу кантактаваў з калегамі з Чэхіі і Нямеччыны. І мы проста смяяліся з ідэі, што нехта ў Еўропі будзе пераймаць кітайскі досвід. Калі ў кітайскай сельскай гаспадарцы правесці механізацыю, то там будзе 350 мільёнаў лішніх рабочых рук. Там звычайная ручная праца. Для маленькай Беларусі трэба стварыць нармальнае еўрапейскае грамадства з нармальнай палітычнай структурай, з раздзяленнем уладаў, з наяўнасцю палітычнай і эканамічнай канкурэнцыі.
Владзімір Мацкевіч, наколькі магчыма увасабленне нейкіх элементаў кітайскай мадэлі ў цэнтры Еўропы, калі сказаць больш дакладна, то эканамічныя змены без палітычнай лібералізацыі, наколькі гэта рэальна сёння?
Я думаю, што глядзець на іншую цывілізацыю, зусім іншую краіну, якая ідзе сваім сапраўды шляхам гістарычным, і там традыцыі вельмі моцныя, якіх ніколі не было ў Еўропі, ў Беларусі, не варта. А тут, што адбываецца ў Беларусі, то, ну, сапраўды, у нас палітычныя змены і эканамічныя спазняюцца, і тыя замаруджаныя. Але ж эканоміка, як бы не імкнулася кіраўніцтва дзяржавы, ўсё ж такі не падпарадкоўваецца дырэктыўным загадам і так далей. І ў гэтым сэнсе, калі б была палітычная воля і розум у нашых кіраўнікоў, гэта ўсё можна было б паскорыць, але ж такой волі няма, і няма тым больш разумення. І тым не менш, нават палітыка з вялікаю неахотаю вымушана будзе змяняцца з накапленнем эканамічных пераменаў. У гэтым сэнсе трэба кінуць гэтую дэмагогію і шукаць у гісторыі ці там у геаграфіі прэцэдэнты эфектыўнага сацыялізму і рухацца за ўсім цывілізацыйным светам, рабіць тое, што нам бліжэй, досвід нашых бліжэйшых суседзяў, сапраўды запазычваючы добрае, што там было і адбываецца, і адкідаючы дрэннае, а не быць летуценнікамі і фантазёрамі, гледзячы на іншыя цывілізацыі ці утапістаў розных масцей.
Ці патрэбны Беларусі кітайскі досвід? Вы чулі меркаванні экспертаў, эканаміста Леаніда Заікі і палітолага Уладзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартосіка на беларускае падляшша і фрагменты онлайн-канферэнцыі з Даньчыкам. Заставайцеся на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Мінску 18:30 у пражскай студыі навіны Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. За тое, што вернікі царквы «Новае жыццё» не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар Вячаслаў Ганчарэнка штрафаваны судом. Ён павінен заплаціць каля паўмільёна рублёў. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус ужо 5-ты год запар у гэты дзень частуе маламаёмасных жыхароў гораду бясплатным абедам. Але землякі прадпрымальніка з Берасцейшчыны слаба адгукаюцца на просьбу школ прынесці для бяднейшых сугармадзянаў па 5 бульбінаў. У Генеральнай прокуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супроць Евгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусь і Чарнагорыя прадоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў, дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». На тэрыторыі стадыёна «Дынама» будуць усталяваны намёты для персанальнага агляду падазроных заўзятараў. 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерд Невяроўскі. Нашаму калегу, які плённа супрацоўнічаў за свабодай, недавно споўнілася 40 гадоў. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. Колькасць ахвяраў землятруса на выспе Суматра ў Інданезіі перавысіла 750 чалавек, больш як 2000 параненыя. Прэзідэнту США Бараку Абаме патрэбна яшчэ некалькі тыдняў на абмеркаванне амерыканскай стратэгіі ў Афганістане. У Афганістане камандаванне НАТО праводзіць расследаванне паведамлення пра гібель мірных грамадзян у выніку авіаўдару ў правінцыі Гельмент. У сераду вайскоўцы кааліцыі нанеслі ўдар па будынку, адкуль баевікі вялі абстрэл. Мясцовыя ўлады сцвярджаюць, што ў выніку сярод загіблых фермер, ягоная жонка і чацвёра дзяцей. Выпадкі гібелі мірных грамадзянаў падчас баявых дзеянняў зрабіліся прычынай сур'ёзных разнагалосяў паміж камандаваннем, міжнароднымі сіламі і афганскім кіраўніцтвам. У Тбілісі на 76-м годзе жыцця памёр пісьменнік і сцэнарыст Атар Чыладзе, якога называюць класікам сучаснай грузінскай літаратуры. У Кішыневе пенсіянеры трэці дзень працягваюць масавыя акцыі супраць падвышэння камунальных плацяжоў і скасавання ільготаў на праезд у грамадскім транспарце. Мітынгоўшчыкі заблакавалі адну з цэнтральных вуліц, да іх далучылася група з камуністычнага моладзевага саюзу Малдовы. Вы слухалі выпуск навіну. Наступны выпуск навіну прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты онлайн-канферэнцыі з Даньчыкам. А зараз падарожжа свабоды. Пра студзіводы, што ў беларускім падляшчы, распавядае Зміцер Бартосік.
Беларушчына ў польскім падляшчы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска Студзіводы ўжо даўно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус, і сімбаль сённяшніх Студзіводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта студзіводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны. Як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку, этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у студзіводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калавроты і студзіводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам студзіводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы.
Студзіводы мяняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага мяняюцца ці не?
Так і асфальты, тратуары, каналізацыя, ну гэта вялікі цывілізацыйны скок. І напэўна тыя студзіводы майго дзяцінства, маладосці, ўжо адышлі, ну і сябры тоже павыязджалі мае в розныя, хто ў сам Бельск, хто далей. Но я як бы спакойны за студзіводы, бо дзеянні нашага музея удалося, студзіводы не будуць ўжо нейкай ананімным прадмешчам Бельска спальня і горада, як это бывае.
І тут яшчэ вы адрадзілі, ці не далі забыцца нейкаму старажытнаму абраду, так?
Фестываль там па маёвай рощі.
Там... Это фестываль спеваў?
Фестываль аўтэнтычнага фальклора. Абрады, песні перад усім, але таксама і вясельныя абрады. Тут зіно з'язджаюцца да нас два разы ў год. У маю і ў ліпені носьбіты аўтэнтычнага фальклору з Падляшча, з Палеща. І вось праз некалькі дзён судзіводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай.
Ленька, ой ты сына, я у садочку не кукай, я молодая.
Студзіводскі настаўнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшча і з настальгіяй згадвае часы, калі навучанне вялося на роднай мове.
У вясковых школах Падляшча дзеці на якой мове размаўлялі? 30-40 гадоў таму.
Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут нема такого беларускага джекаць, нема нідзе. То ўсе прадметы былі па-беларуску язык. Я і матэматыку па-беларуску мусіў выкладаць, і геаграфію па-беларуску. А потом зліквідавалі тыя беларускія школы, ўвялі толькі язык беларускі як дадатковы.
Пра гэта варта шкадаваць, што беларускае школьніцтва на Падляшчы было загублена? Ці гэта аб'ектыўны працэс?
Я думаю, што гэта мусіла наступіць.
Слухайце, а ёсць шанец у беларушчыны хоць неяк застацца жыць на Падляшчы? Ну не дзякуючы школе, а дзякуючы чаму беларушчына можа тут захавацца?
Розныя таварыства, то ўтрымовае гэты наш язык, правда, і нашу традыцыю. І толькі гэта можа ўтрымаць. Бо так то працэс будзе такі, што будзе занікаць гэта беларушчына, правда. На вёсках вона будзе даўжэй, пакуль не выбру гэтыя старыя, правда, ўсе.
А ці былі нейкія канфлікты ў 40-х-50-х годах паміж беларусамі і палякамі?
Беларус, як перейшов на католицизм, то достав добру роботу. Уже нікому, тільки це чи поляк, чи католик. А якщо приватним житті, приватній спілці і так далі, то це не було. Ніхто до нікого нічого не міг. От, в часі війни, окупації німецької, то всі боялись німців. Вже по війні, в 45-му році, ну то повстали те, у нас називали банди. Тепер називаються вони інакше. Це були такі згрупування людей, вальчонці о неподлеглості Польщі. І називали некоторих кожушниками, боротися з владою, то що робили? Шли і грабили.
А рабували кого? Православні вьоски чи всіх?
Православні. Ну, тут був випадок вельми страшний про тих возаков, які загинули. 30 возаков.
А що це за історія?
О, то історія вельми цікава. Ну, прийшла банда до вёскі, не знаю, откуда вони там зашли збирати, щоб їх завести кудись там, правда, вночі. Вибирали добрих коней, ну і добрих возаков, правда, ну і везли. Мне загинули пили с коньми, с возами, за чем, и сами загинули. Едут потом, дознались, что они застали помордованы.
Они были застрелены, да?
Ну, застрелены, но с пульным огирком. То, что было по войне, 47-й год. Кто их знает, кто там был, правда, чи не в тих бандах.
У ефіри «Подорожжя свободи». Про студі води, що у білоруському Падляшчі, розповідає Змітір Бартосік.
Жахи 40-х годов, якими надолго могло быть отрученное суседство двух народов, покрысе забываются. И вось белорусскую мову готовые вучить сами юные поляки. Дамо слово жонцы Дорофея Фионика Альжбете, якая веде театральную студию у Бельским доме культуры.
З польських католицьких сім'яв діти вже такі умірено, вони свідомі. Хочуть спеціально говорити на білоруській мові, просять, щоб вони хочуть прийняти уділ у конкурсах, хочуть, щоб я їх навчила декламувати власне, по-білоруську і дати їм якийсь текст білоруський. І вони самі говорять, що наші наставники, наші батьки просто обмежувані. Вони не хочуть відати про те, що є білоруси, що є православні у Бєльську, в околицях, а нам це вельми подобається. І ми хочемо з усіми добре жити. Ну, це такий, так само вже не раз говорила, такий становчий винік узіяння глобалізації, чи може навіть євросоюзного узіяння. Тому що відкривається Європа, відкривається світ, можна їздити, і всяка культура є цікава, коли тільки її познати. Ось, не зачиняться в яких там своїх рамках, так, так, а познавати свого сусіда. Уж щораз більше таких дітей, такої молоді, яка я може і засоромити наших білорусів.
Усадила рожу край окна, посадила рожу край окна.
Пам'ятаєте модне прислов'я, що життя починається після 40. Найстарейший жихар студіводов Владимир Гулевич починає нове життя після. Зрешти, послухайте.
Господар Владимир, це вам скільки років?
Вже сотка. В тому році все вже продав. Мені вдвоє коні, трактором, але зліквідував.
В минулому році?
А то ще орав і сіяв все.
І коней тримали?
І двоє коней.
А як жили православні з католиками? Мирно чи були конфлікти?
Колись на санації то мало хто по-польськи говорив, і поляки, і ми всі по-нашому. А тепер вже переламали, менше говорять по-нашому. А колись чоловіку не поймеш, полякший, помирає, помирає.
А за гетеє 100 годов, що вспоминається частей? Вспоминається добре, чи вспоминається злое, кепське?
І чорки вспоминаються, і...
Були тут музики свої?
Хо-хо, бубон, скрипка і танці. Забави, забави делали, що неділя. Сцену зробимо, представлення якоїсь, виходимо.
Це ви співали, ті вірші?
Так, вірші.
Вірші, так.
Забави по білетах.
Продавали білети?
За салю треба заплатити було, музикантам заплатити. Вечеру треба пол-літра поставити, закуски, ну та закуски там, дівчата. Гармошка і скрипка, бубон.
Ей, ми жито дожали, вже й ми жили.
Ось так, за стогодове життя з тяжкою працею, з жахами окупації, со страхом повоєнної пори, перш-наперш узгадуються вечорки з музиками і декламуванням віршів. Тому не випадково, що менавіта у студіводах є кому протягувати давню співну традицію.
Коли будет спокой, не будет великих потрясений, таких, как пережили 70 годов тому. Скажем, молодое поколение, уже выхованное белорусами, про своих батьков, або якое самое доходит до своей тоесности, и оно, напевно, далее будет продолжаться. Все это живе, оживает, поширается.
Я в неделю гуляю, по неделю сплю. Середу возила, четверть молотила, п'ятницю в'яяла, а в суботу вмирала, п'ятницю в'яяла, а в суботу вмирала, а в неділю продала, з хлопцями пропіла, слава тобі, Господи, що й до діла довела, слава тобі, Господи, що й до діла довела.
Про студзеводы распавядаў Зміцер Бартосік. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай прокуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусі і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка у Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі.
Запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з Данчыкам вы пачуеце пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Данчыкам. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і ў іншых гарадах. Данчык нарадзіўся 3 студзеня 58 году ў Нью-Йорку. Сапраўднае яго імя Богдан Андрусішын. Маці Юлія паходзіць з сям'і Луцкевічаў. Бацька Павло нарадзіўся ў Украіне, быў бізнэсоўцам. Бабулі Данчыка Яніна Кахановская ў дзяцінстве даглядалася Максімам Богдановічам, ведала Янку Купалу, была найбліжэйшай сябровкай Наталі Арсеньевай. Працавала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода». Данчык мае брата Юрку, які працаваў у дзяржаўных органах ЗША. Данчык скончыў факультэт журналістыкі Нью-Йоркскага універсітэту, 77-го года супрацоўнічае з «Радыё Свабода» у штаце з 1992 году. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Калі я змагу прыйсці на ваш канцэрт у Менску, вельмі б хацела, пытаецца ў Данчыка, беларусачка з Менску.
Дзеля таго, каб спяваць, патрэбныя тры важныя прадумовы. Час, сіла і натхнення. Мне цяжка прагназаваць, калі ўсе тры з'явяцца ізноў. Але шчыра дзякую вам за гэтае ветлівае пытанне.
Якія сучасныя беларускія гурты вы слухаеце? Як увогуле ацэньваеце стан беларускай сучаснай музыкі? Пытаецца ў Данчыка Уладзя.
Недавно мне задали подобное питание коллеги для нашего англомовного сайта. Чомусти, як и в молодости, я не ориентуюсь на сучасную музыку. У 80-х годах, например, я не захоплялся ни Майклом Джексоном, ни Мадонной, а только тими же зорками попередних 10-годзя, ути нават раней. Это Simon & Garfunkel, Johnny Mathis, Peter, Paul & Mary, Joan Baez, Пегілі. Так што я заўсёды быў вельмі дрэнным барометрам таго, што ў дадзены момант кіпела. Калі цяпер слухаю музыку, вяртаюся да гэтых вышэй згаданых дыназаўраў, можна сказаць, хоць я іх такімі не лічу. Альбо да оперы ці да класычнай музыкі. А сучасных спевакоў з'яўляюся вялікім фанатам амерыканскага спевака Адама Лэмперта. Ну а з усяго раней сказанага не магу аніяк даць ацэнку сучасным беларускім гуртам.
Які стыль музыкі для вас самы блізкі? Ці можа беларус спяваць джаз?
Ну, для мяне, безумоўна, самы блізкі стыль быў і ёсць той, які мы ў Амерыцы вызначаем як фолк-мюзык. У шырэйшым сэнсе гэта народная музыка, але ж тут таксама не зусім пасуе, бо пераважна тыя песні, якія лічацца народнымі, яны вакальна не вельмі складаныя, даступныя для галасоў дыяпазону звычайнага чалавека. Я сябе лічыў выканаўцам балядаў. Не на гэтулькі ўжо музычна простых песень, пераважна тужлівых, часта вакальна вымоглівых. Ёсць песні, якія вымагалі ад мяне як спевака даволі шмат, як вакальна, так і эмацыйна. Скажам, «Не кувай ты шарай зязюля» – гэта на словы Багдановіча. Гэтая песня, па-мойму, абсалютна не мела аншлягу сярод шырэйшай публікі, нягледзячы на мае высілкі. Ну, а такая простенькая мелодія, як, скажам, «Зорачкі», ледзь не ўсім падабалася. Хаця яна ад мяне як спевака ці інтэрпрэтатара шмат меней вымагала. Ну, а што да джазу па-беларуску – прызнаюся, што я не вельмі вялікі аматар гэтага жанру. Але чаму не? Што каму па тэмпераменце, па здольнасцях пасуе? Якая розніца, якой ён ці яна там нацыянальнасці?
Паважаны Данчык, дзякуй вам за вашыя песні. Як вы мяркуеце, беларуская песня можа добра прадавацца ў свеце? Калі так, то якая і як трэба яе падаць і прадаць? З павагай да вас і вашай сям'і, Вольга, няхай.
Дзякую вам за вашу ўдзячнасць за мае песні, якія я спяваў ўжо вельмі даўно. На вашае пытанне, ці можа беларуская песня прадавацца ў свеце, адкажу гэтак. Я думаю, што ўсё ж такі не. Калі ўсвядоміць, што каб заваяваць глабальны рынак, усё ж песня мусіць выконвацца на сённяшняй лінгва франка, а то значыцца па-ангельску. Мне прыходзяць у галаву такія прыклады, як Селін Дыён, якая не стала суперзоркай, пакуль не прыйшла, не перайшла з французскай на ангельскую мову. Альбо шведскі гурт Аба, удзельнікі якога праўдападобна нават не ведалі ангельскай мовы, але каб заваяваць рынак, вымаўлялі яе ў песнях проста фанетычна. У мой час у Амерыцы была на некалькі гадоў старэйшая ад мяне цудоўная спявачка ўкраінка Квітка Цісык. Яна была патомак эмігрантаў другой хвалі. І Квітка была вядомая бліскучым альбомам украінскіх песень, такіх ягадак украінскіх. Альбом называўся «Два колеры». Ну і хто ж купляў і захапляўся гэтым альбомам? У большасці толькі украінцы. І тым не менш, спяваючы па-ангельску, Квітка была хіба найбольш чутным голасам у Злучаных Штатах. Ейныя спевы суправаджалі ледзь не кожную тэлевізійную рэкламу 80-х гадоў. Але, безумоўна, само па сабе, прыгожых беларускіх мелодыяў проста процьма. І, магчыма, ім трэба даць ангельскія словы, прапанаваць нейкай там Селін Дыён ці іншай суперзорцы, і такім чынам, хоць ускосна, рэклямаваць скарбы беларускай музычнай культуры.
З кім сучасных беларускіх выканаўцаў вы хацелі б спяваць? Як раней з Барткевічам, ці падабаецца вам Александр Рыбак? Ён, як і вы, беларус замежжа, пытаецца ў Данчыка Любоў Лабыш з Маладзечна.
Па праўдзе, сёння мне лепш атрымліваецца спяваць аднаму, без партнера і часам нават і без публікі, і без слухачоў.
У якой Беларусі вы хацелі б жыць?
Ну, у палітычным сэнсе у ліберальна-дэмакратычнай, а ў эканамічным сэнсе у капіталістычнай, ну а ў этнічным сэнсе у сапраўды беларускай Беларусі.
Вы яшчэ спяваеце, а чым канкрэтна займаецеся на свабодзе, пытаецца Пятро Шыла з Гомлі.
Больш года ўжо не спяваю, але хочацца верыць, што гэтак будзе не назаўсёды. Справа ў тым, што праца на свабодзе вымагае вялікіх высілкаў. Я заангажаваны практычна ва ўсіх пытаннях, звязаных з перадачамі, з адміністрацыяй, з прадусарствам, з кадрамі, раскладамі працы, вычытвае матэрыялы, лётаю на бясконцыя паседжанні. З тых часоў, як я пачаў працаваць у Мюнхене ў 92 годзе, прадукт беларускай службы разросся прынамсі ў 3-4 разы. Я стараюся рабіць усё, што дазваляюць мае здольнасці, каб можна было ганарыцца за нашую станцыю, як і ўсе мае калегі.
Наступнае пытанне Данчыку задае Арцём з Барані. Вось калі б склаліся пэўныя абставіны, ці прыехаў бы улюбёнец тысячу беларусаў, Данчык настала месца жыхарства ў Беларусь?
Шчыра кажучы, хутчэй ўсяго не. Жывучы ўжо амаль 18 гадоў у Еўропе, дагэтуль для мяне яна чужая. Шмат што раздражняе, людзі ўсё ж такі іншыя ад маіх суродзічаў амерыканцаў. Зноў жа, думаю, што шмат праўды ў прымаўцы, якая па-ангельску гучыць «There's no place like home». Нідзе не так добра, як дома.
Ці верыце вы ў дэмакратычную Беларусь і ці яна магчымая? Пытаецца у Данчыка Мікіта.
Абсалютна веру. Я веру, што Беларусь стане дэмакратычнай і спатрэбіцца толькі яшчэ крыху часу, каб да гэтага дайсці. Я ўпэўнены.
Ці пішаце вы дзённік ці ўспаміны? Пытаецца Ігар з Гомлі.
Так, цікава, што задалі такое пытанне. З прарывамі я пішу дзённік хіба што з дзяцінства. Нядаўна я дайшоў да апошняй чыстай старонкі апошняга тому гэтага дзённіку і жахнуўся, калі перагарнуў старонкі, пабачыў дату на першай старонцы гэтай кніжачкі. Гэта быў верасень 96 году. Падумайце, у адной таўставатенькай кніжачцы ўсё пражытае за апошнія 13 гадоў. Трэба будзе купляць новы цяпер блакнотік, бо ў міжчасе прыходзіцца рабіць нататкі на асобных аркушах паперы, а іх пазней лёгка загубіць.
Спадар Данчык, ці не хацелі б пры магчымасці выступіць з цалкам электрычным рокавым гуртом? Ці будуць выходзіць якія-небудзь новыя запісы, кружэлкі? Прывітанне вам ад маёй мамы, вельмі чакаем вашых выступаў, піша Вадзім з Івацэвічаў.
Дякую, Вадзім. Я думаю, што ўсё ж электронны рок проста не пасуе да майго стылю і да маёй манеры выканання. Там зусім нешта іншае вымагаецца, нешта, што, думаю, у мяне адсутнічае. Так што я застануся, відаць, пры акустычных інструментах. Ну а што да новых запісаў, пакуль няма планаў, бо так складаецца жыццё, што няма ні часу, ні сілаў.
Наколькі актаваў у вас голас? Ці працуеце вы над пашырэннем яго дыяпазону?
Я думаю, што ў мяне быў дыяпазон якіх 2,5 актаваў. Ясна, каб яго пашырыць, у той ці іншы бок патрэбныя заняткі і практыка. Пакуль няма ні часу і настаўніка няма.
Якія перадачы «Свабоды» вам найбольш падабаюцца, якія не падабаюцца?
Найбольш цікава мне слухаць нашыя аналітычныя праграмы, такія як «Праскі акцэнт» ці «Экспертызы». Усё ж, у нас вельмі добрыя свае аналітыкі – Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і Тальца Анкоў. І яны дапамагаюць мне зразумець і асэнсаваць і паставіць у кантэкст тыя падзеі і з'явы, якія мы святляем штодня. Таму я далучу да гэтага спісу і паштовую скрынку 111. Гэта перадача шэфа нашага бюро Валенціна Штанка. Я не буду казаць, што нейкія перадачы не падабаюцца, бо ведаю, колькі працы і поту ў іх укладаюць нашыя журналісты. Па-мойму, нашыя ўсе перадачы вартыя ўвагі.
Як вы ставіцеся да гею, пытаецца Васіль?
Скажу так, у маім асабістым жыцці сярод найбольш добрых, інтэлігентных, чулівых, таленавітых, адважных людзей менавіта геі. То як бы я мог да іх адносіцца, акрамя як з любоўю, з прыхільнасцю і з пашанай? Ну, а калі гэта ўскоснае пытанне пра маю асабістую арыентацыю, то можаце не сумнявацца, Васіль, што я належу да таго школа людзей, што і такія знакамітасці, як пачнем з Александра Македонска, славянскага свету, Пётр Чайкоўскі, Ніжынскі, Нурэяў, Дзягілеў, Карл Шымановскі, Федерико Гарсія Лорка, Оскар Вайлд, Теннесі Уильямс і гэтак далей, гэтак далей. Я лічу, што я ў цудоўнай кампаніі. А што да гомафобаў, дык я таксама з імі ў сваім жыцці дастаткова спатыкаўся і мушу сказаць, што да іх я не маю ні кроплі цярпення ці павагі.
Ваше апошняе слова. Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Данчыкам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг, а інтэрв'ю з Данчыкам паглядзець у найбліжэйшым выпуску тэлеперадачы «Свабода на Белсаце». Эфір у суботу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.